Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Victoria opisyal nang hihingi ng tawad sa mga Aboriginal at First Nations people. Utang sa credit card ng mga Australiano umaabot na sa higit $18 billion. At Philippine football team na Pilipinas nanalo kontra Vietnam. Semifinals bid sa Asian Games, abot kamay na. Sa detalye ng mga balita, ngayong Martes maghahatid ang pamahalaan ng Victoria ng isang makasaysayang paghingi ng tawad sa mga Aboriginal at First Nations people bilang pagkilala sa mahabang kasaysayan ng diskriminasyon at maling pagtrato ng Estado. Sa isang espesyal na pagpupulong ng Parlamento, magbibigay ng pahayag si Premier Jacinta Allan para humingi ng paumanhin sa mga batas at polisiyang nagdulot ng kawalang katarungan sa maraming henerasyon. Bahagi ito ng rekomendasyon ng Europe Justice Commission at ng kauna-unahang statewide treaty process sa Australia. Sa ibang balita, ayon sa Reserve Bank of Australia, umaabot na sa halos $18.3 billion ang kabuuang credit card debt ng mga Australiano noong Oktubre at halos $1 billion na mas mataas kumpara noong nakaraang taon at isa na sa pinakamataas na antas mula pa noong 2021. Bagamat bahagyang bumaba ang interest-bearing debt mula September, tumaas naman ang kabuuang credit card spending sa $84.5 billion para sa buwan. Ayon pa sa bangko, patuloy na ang pagtaas at paggastos sa mga consumer dahil mas mataas ang tunay na kita at na mas mataas din ang $4.2 billion kumpara sa parehong panahon noong 2024. Ipinapakita sa isang bagong ulat na kailangan ng mga umuupa o renters sa Australia ng halos doble na ipon sa superannuation kumpara sa mga may sariling bahay para magkaroon ng sapat na seguridad sa pagre-retiro. Sinabi ni Super Consumers Australia Director Xavier O'Halloran na hindi sapat ang payo na mag-ipon lang dahil kung wala pa ang pakikialam ang pamahalaan, maaring maraming renter ang malagay sa isang seryosong krisis kapag sila ay nagretiro. Sa 2026 Retirement Savings Targets for Renters na report na inilabas nitong Martes, mahigit 325,000 na age pensioners ang umaasa sa Commonwealth Rent Assistance noong June 2025. Gayunman, one-third sa kanila ang patuloy na nakakaranas ng rental stress. Gumagastos ng higit 30% ng kanilang kita sa upa dahil sa may tulong mula sa gobyerno. Samantala, kinumpirma ng Tasmania Fire Service na kontrolado na ang sunog sa Dolphin Sands sa silangang baybayin ng Tasmania na sumira sa hindi bababang 19 na bahay. Sinabi ni Deputy Chief Officer ng TFS na inaasahang mananatiling ligtas ang mga fire containment line kahit may paparating na tuyo at mahanging panahon. Ayon naman kay Southern District Commander ng Tasmania Police na si Jason Elmer, umaasa silang makakabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga residente bukas. Balita naman mula sa Pilipinas, hinatulan ng Sandigang Bayan Special 3rd Division si Janet Lim Napoles ng 6 na kaso ng malversation of public funds at 6 na kaso ng graft kaugnay ng maling paggamit ng 92 million pesos Priority Development Assistance Fund o PDAF na Yumaong Benguet representative na si Samuel Dangwa mula 2007 hanggang 2010. Sa desisyon na inilabas noong December 5, sinentensyahan si Napoles ng reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong sa 2 kaso ng malversation na may kinalaman sa 10 milyon at 9 na milyon na pondo. Sa 4 pang kaso ng malversation, maari pa siyang makulong ng hanggang 17 years. Bukod dito, hinatulan din siya ng 6 hanggang 10 taong pagkakakulong sa bawat kaso ng graft. Ayon pa sa korte na pinamumunuan ni Associate Justice Ronald Moreno na patunayang nagsabwatan si Napoles at iba pa upang ilihis ang milyong-milyong pisong pondo ng PDAF na dapat sana ay para sa mga proyekto na kabuhayan at kaunlaran sa Benguet at iba pang lugar. Balitang sports naman tayo, buhay pa ang tsansa ng Philippine Women's National Football Team na makapasok sa semifinals ng 33rd Southeast Asian Games. Matapos ang isang kapanapanabik na 1-0 na panalo laban sa defending champion na Vietnam nitong Lunes ng gabi sa Chonburi, Thailand. Sa huling sandali ng laro, 4 minuto sa stoppage time, pinasok ni Mally Ramirez ang panalong goal na nagbigay ng mahalagang tagumpay sa Pilipinas sa Chonburi Stadium. Kailangan ng Pilipinas ang panalong ito matapos matalo ng 2-1 sa Myanmar noong nakaraang linggo, kaya't naging malaking tulong para mapanatili sila sa laban para sa semifinals. At dahil sa resulta, pumapangalawa ngayon ang Pilipinas sa Group B kasunod ng Myanmar na may 2 panalo sa 2 laro. Gayunman, kailangan pa rin manalo ng Pilipinas sa susunod nilang laban kontra Malaysia sa Webes, December 11 sa IPE Chonburi Stadium upang masiguro ang pag-usad sa semifinals. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, sa Perth magiging sunny at 30 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw din at 29 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ambon at 21 degrees. Sa Hobart, maulap at 19 degrees Celsius. Sa Canberra, maaraw at 35 degrees. Sa Sydney, maaraw din at 31 degrees Celsius. Habang sa Brisbane, maulap at 30 degrees. At sa Cairns, may mga pag-ulan at 32. Sa Darwin, may mga pag-ulan din at 33 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Claudette Centeno sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.